Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, τέτοια ώρα που ήδη μας έχετε στείλει μηνύματα ότι μας ακούτε, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή σήμερα μαζί σας να επιβεβαιώσει τον τίτλο της εκπομπής, της εκπομπής «Έλληνες παντού», γιατί το σημερινό «Παντού» αφορά μια άκρη της Ελλάδας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα τον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε την χαρά στο πρώτο μέρος της εκπομπής να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λεωνίδα Σκερλετόπουλο, Marketing and Communication Specialist, διαχειριστή της θερμοκοιτίδας Light Hub του Επιμελητηρίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Εύρου. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Εύρου, ο πρόεδρος μάλιστα και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε για κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που εξελίσσονται στην συγκεκριμένη περιοχή. Τις περισσότερες φορές ερήμην των συστημικών μέσων ενημέρωσης, γιατί είναι μακριά εδώ που τα λέμε η συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, να καλωσορίσω τον αγαπητό μου Λεωνίδα Σκερλετόπουλο, ο οποίος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είπα ότι είναι διαχειριστής της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων Light Hub του Επιμελητηρίου του Εύρου, σύμβουλος marketing και επικοινωνίας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εύρου, ιδρυτής του Mindspark και Plus, διαχειριστής στη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων Light Hub του Επιμελητηρίου, σύμβουλος marketing και πολλές άλλες ιδιότητες που θα τις αναλύσουμε στην συνέχεια. Να πω ότι έχει σπουδάσει επικοινωνία, έχει ειδικευτεί στο κοινωνικό marketing, στην επιρροή συμπεριφοράς και στην επικοινωνία για κρίσεις. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς στον τομέα του marketing, της επικοινωνίας και του στρατηγικού σχεδιασμού. Υπήρξε φιναλίστ στα βραβεία αποφύτων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα για το 2019. Όπως είπα, είναι ιδρυτής του Mindspark Plus, διαχειριστής της θερμοκοιτίδας και μέλος του, υπηρέτησε μάλλον ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικού Μάρκετινγκ. Αγαπητέ μου Λεωνίδα Σκερλετόπουλε, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας που σε φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα, μεγάλη χαρά δική μου και τιμή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να πω ότι με την αναγγελία της εκπομπής και με τις πολλές ιδιότητες τις οποίες αναφέρουμε σε ό,τι αφορά στην προσωπική σου αξιέπαινη δράση, δέχθηκα από κάποιους ακροατές το πρώτο, και θα θέσω το πρώτο ερώτημα. Ναι. Τι είναι αυτό το κοινωνικό marketing, με ρωτούσανε, και φαντάζομαι ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι, θα ήταν καλό, γιατί και ουσιαστικά τι συμβαίνει, γιατί στα, ιδιαίτερα με το πάμε στον αγγλικό του όρο, που ορίζεται ως social marketing, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Γιατί οι περισσότεροι όταν ακούνε social marketing προσανατολίζονται στα social media, τα κοινωνικά μέσα. Το κοινωνικό marketing, με πολύ απλά λόγια, είναι η εφαρμογή των αρχών του marketing, ας πούμε, των αρχών του marketing και κυρίως περιέχει... Το κοινωνικό marketing εφαρμόζεται κυρίως για την επιρροή συμπεριφοράς. Αν δεν υπάρχει αλλαγή συμπεριφοράς, στόχος αλλαγής συμπεριφοράς, δεν είναι κοινωνικό μάρκετινγκ. Αφορά παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα. Τώρα νομίζω σας το έχω κάνει λίγο πιο δύσκολο. Ναι, αλλά μπορούμε να τα απλοποιήσουμε. Λοιπόν, για να το κάνουμε ακόμα πιο απλό, τώρα θα το κάνουμε. Λοιπόν, όλη η συζήτηση ξεκινήσει περίπου το 1971, όταν ο Φίλιπ Κότλερ έβγαλε το πρώτο paper με αφορμή έναν άλλον θεωρητικό, τον Βίμπε, ο οποίος είπε γιατί δεν μπορούμε να πουλήσουμε αδελφοσύνη και καλή συμπεριφορά όπως πουλάμε σαπούνια και αναψυδρικά. Και εκεί λοιπόν άρχισε ένας διάλογος και έλεγε πραγματικά το marketing έχει αναπτύξει μεθοδολογίες που μπορούν να κατανοήσουν τον άνθρωπο και να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις τους ή να τις βοηθήσουν σε κάποια επίπεδα. Οπότε εκεί έρχεται λοιπόν η νέα χρήση, το κοινωνικό marketing, που ήρθε με απλό λόγο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πάρουν καλύτερες αποφάσεις.
Πολύ ωραία. Τώρα το κάναμε απλό.
Ελπίζω. Και αν δεν θα το πάμε πιο πέρα.
Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε και μόνο από το γεγονός ότι ξεκινάμε μια εκπομπή για τον Εύρο, θέτοντας ένα τέτοιο ερώτημα για τον Εύρο που ήταν το σημείο, ο νομός, όπου κάποτε εκεί τελείωνε η Ελλάδα. Εδώ και αρκετά χρόνια από εκεί αρχίζει η Ευρώπη και η Δύση. Και είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σιγά σιγά. Αναφέραμε κάποιες ονομασίες, κάποιους όρους. Είπαμε για παράδειγμα για το Light Hub του Εμπορευβιομηχανικού Επιμελητηρίου Εύρου. Τι είναι αυτό το Light Hub, με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια, να δώσουμε στους ακροατές μας να το κατανοήσουν τι τρέχει σε αυτήν την περιοχή.
Το Light Hub είναι ένα πλήρες πρόγραμμα θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, δομή στήριξης επιχειρηματικότητας όπως το ονομάζουμε, και για να το κάνουμε απλό για τους ανθρώπους που δεν έχουν επαφή με τις έννοιες, ουσιαστικά τι κάνουμε, έρχονται μέσα, είναι μια δομή, γιατί λέμε δομή γιατί δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα, είναι όλο το σύστημα που δουλεύει.
Μάλιστα.
Που έρχεται να βοηθήσει ανθρώπους που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε σε ομάδες είτε ατομικά. Συνήθως οι άνθρωποι που στηρίζουμε βρίσκονται σε αρχικό στάδιο είτε διερεύνηση, ας πούμε, επιχειρηματικής ευκαιρίας. Δηλαδή είτε ξέρουν τι θα κάνουν ακριβώς, είτε ξέρουν περίπου και χρειάζονται υποστήριξη στο να προχωρήσουν παρακάτω.
Μάλιστα.
Οπότε με πολύ πρακτικά έρχονται άνθρωποι σε εμάς, έχουν μια ιδέα ή έχουν περίπου μια ιδέα και από εκεί και πέρα σε δύο στάδια τους αναλαμβάνουμε να τους υποστηρίξουμε να την αναπτύξουν μέχρι να καταστεί αυτή βιώσιμη και να μπορεί να βγει έξω στην αγορά.
Φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται εκεί έχουν βασανίσει αρκετά το μυαλουδάκι τους και το κυριότερο απ' όλα θα μου πείτε ναι ή όχι. Έχουν και κάποιο κομπόδεμα για να ξεκινήσουν ή δεν είναι έτσι, δεν είναι προαπαιτούμενο, είναι η ιδέα το μεγαλύτερο κομμάτι και από εκεί και πέρα παίζεται η υπόλοιπη διαδικασία.
Μέχρι στιγμής δεν είχαμε ανθρώπους που έρχονται με κάποιο κομπόδεμα. Ένα μέρος, ας πούμε, το χωρίς ένα αρκετά μεγάλο μέρος είναι παιδιά που δουλεύουν σε κάποια άλλη δουλειά και απλά έχουν ένα όραμα να φτιάξουν κάτι και τους αρέσει η διαδικασία της δημιουργίας. Παραμένουν στις δουλειές τους συνήθως μέχρι να ολοκληρώσουν αυτό, γιατί δεν έχει εισόδημα ιδιαίτερα στην περίοδο της ανάπτυξης της επιχειρηματικής ιδέας. Ιδιαίτερα σε αυτά τα αρχικά στάδια. Αλλά με στόχο να προχωρήσουν, να οριμάσουν αυτό που κάνουν και να μεταπηδήσουν μετά σε αυτό και να το έχουν ως δική τους μόνιμη απασχόληση. Οπότε δεν έχουν κομπόδεμα και αυτό για να το ορίσουμε διαφορετικά είναι ότι δεν χρειάζεται στην αρχή.
Ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό που λέτε και προλαβαίνω τη σκέψη που είμαι σίγουρος ότι κάνουν οι ακροατές μας. Αν από όλα αυτά τα πολύ όμορφα που λέμε έχουμε να τα συνοδεύσουμε και με πετυχημένα παραδείγματα μέσα από την όλη δραστηριοποίηση του Light Hub.
Αυτό που έχουμε τώρα, γιατί είμαστε μια δομή σχετικά καινούργια, είμαστε στο δεύτερο χρόνο λειτουργία.
Μάλιστα.
τον Οκτώβριο του 2021 είχαμε δεχτεί 10 αιτήσεις, από τις οποίες στο δεύτερο στάδιο υποστήριξης περάσανε οι 6 και σήμερα οι 3 από τις 6 είναι ενεργά μέσα στη δομή και λειτουργούν και δουλεύουν. Έχουν πάρει χώρο, γραφείο δικό τους, έχουν 3 μέντορες και ένα coach σε κάθε ομάδα και αναπτύσσουν, είναι στο δεύτερο στάδιο που αναπτύσσουν το προϊόν τους και την υπηρεσία τους αντίστοιχα. Τώρα είμαστε στο δεύτερη σειρά οθολημένων που μπήκανε. Από την οποία πάλι έχουμε υποσχόμενους αρκετά υποσχόμενους ανθρώπους. Εκεί ξεκινήσαμε 14 αιτήσεις και παρακολουθούν το αρχικό στάδιο. Είναι ήδη στην τέταρτη εβδομάδα του προγράμματος.
Μάλιστα. Η δεύτερη σειρά. Μπορούμε να αναφερθούμε, είναι κάτι το οποίο καλύπτεται από όρο εμπιστευτικότητας σε δραστηριότητες τις οποίες έχουν κατά νου να αναπτύξουν όλοι αυτοί.
Ναι, μπορούμε να πούμε έτσι μια γενική αναφορά, όχι πολύ σε βάθος. Έχουμε εταιρείες που δραστηριοποιούνται γύρω από το κομμάτι της διευρυμένης AR, augmented reality, διευρυμένης πραγματικότητας. Και ήδη βραβεύτηκε μια εταιρεία χθες σε ένα διαγωνισμό στο Coffee Awards με την εφαρμογή που εγκατέστησε σε έναν διαγωνιζόμενο. Έχουμε ακόμη μια εταιρεία που δουλεύει στον χώρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με μια λίγο διαφοροποιημένη εφαρμογή από τις συνηθισμένες. Είχαμε με τη μοριακή βιολογία, το οποίο δεν προχώρησε παρακάτω φέτος. Έχουμε με wellness, έχουμε Internet of Things, δύο εφαρμογές που ήταν στο πρώτο στάδιο. Η δεύτερη σειρά που μπήκανε και εκεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάλι κυρίως τεχνολογικά. Για παράδειγμα, έχουμε μία από τις ομάδες που συμμετέχει κάνει πρώιμη διάγνωση νευρολογικών παθήσεων μέσω της γραφής.
Τι λέτε.
Με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καινούριο και χρήσιμο για την κοινωνία, θα έλεγα. Οι οποίοι θα έρθουν σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου, την Νευρολογική, για να το αναπτύξουν και με μέντορες να πάει όσο προχωρήσει. Και έχουμε αντίστοιχα κάτι ιδιαίτερο που μας άρεσε, γιατί θέλουμε και προϊόντα. Έτσι όπως η αξιοποίηση των προϊόντων του αυγού για να παράγουν βιοδιαθέσιμο πηγόνα σβεστίου για εμπλουτισμό τροφίμων, όπως το αναφέρουν. Σίγουρα θα μπορούν να σας το εξηγήσουν καλύτερα η ομάδα που το τρέχει από ότι εγώ. Ο ρόλος μας εμάς δεν είναι να κατανοήσουμε 100% αυτό που κάνουν, είναι να τους δώσουμε τον δρόμο, να τους βάλουμε πάνω στις ράγες, ώστε να μπορεί η μηχανή τους να τρέξει και να διανύσει τον δρόμο που έχουν το μακρύ. Και ουσιαστικά, συνοπτικά, αυτός είναι ο ρόλος μας εμάς. Δηλαδή, να τους βάλουμε σε ένα πλαίσιο, να δουλέψουν μεθοδικά και να αναπτύξουν την ιδέα τους πάνω σε συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία έχουν αποδείξει τόσα χρόνια ότι δουλεύουν.
Σημειώνω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με χαρά αυτό το οποίο είπατε για την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και τις σχολές που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο τον Εύρο. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι αυτό ξεκίνησε ως δράση του Επιμελητηρίου Εύρου, έτσι, του Light Hub. Το οποίο επιμελητήριο πάτησε σε τι βάθρα? Σίγουρα είναι ένα ευρωπαϊκό βάθρο αυτό το οποίο πατά, και από την άλλη μεριά φαντάζομαι στην αγωνία και στην ανησυχία των δημιουργικών ανθρώπων της περιοχής.
Είναι ακριβώς έτσι, και εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί εμείς ξεκινήσαμε αυτό πριν έχουμε... Δεν υπήρξε κάποιο πρόγραμμα για να το ξεκινήσουμε. Το σχεδιάσαμε μόνοι μας το 2014 μαζί με τον πρόεδρο, τον Χριστόδουλο τον Τοψίδη, και με τη βοήθεια του κυρίου Πέτρου του Σουκουλιά, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος καινοτομίας στην περιφέρεια, του Συμβουλίου Καινοτομίας, με το όραμα να κάνουμε μια θερμοκοιτίδα και εμείς στην περιοχή μας. Για να βοηθήσουμε και να συνδέσουμε τη γνώση με την περιοχή εδώ που είναι απομονωμένη.
Με απλά λόγια, χωρίς να υπάρχει ούτε χρηματοδότηση, ούτε ένταξη σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Και ουσιαστικά προχωράμε με το ίδιο σχέδιο και όποιο πρόγραμμα ταιριάζει χρηματοδοτεί μέρος αυτού του οράματος.
Μεγιστοποιεί την προσπάθειά σας αυτό που μου λέτε και πραγματικά την κάνει αξιοθαύμαστη σε όλους όσοι μας ακούνε, διότι πραγματικά, ξέρετε, το είπα και νωρίτερα, κάποτε εκεί τελείωνε η Ελλάδα. Από εκεί, με αυτό που μας είπατε, το μήνυμα είναι ότι η Ευρώπη, η Δύση, η Ελλάδα ξεκινά από εκεί και μάλιστα δεν ψάχνει, δεν τα περιμένει έτοιμα, ούτε και κοιτάζει προς τις Βρυξέλλες αναμένοντας το πακέτο στήριξης. Λοιπόν, Mindspark Plus, αυτό το οικοσύστημα. Αφού θυμίσω ότι συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, με τον κύριο Λεωνίρδα Σκερλετόπουλο, τον διαχειριστή της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων Leibhardt, του επιμελητηρίου Εύρου, σύμβουλο μάρκετινγκ και επικοινωνίας.
Για να κλείσω το προηγούμενο, για να είναι συγκεκριμένο, για να μην παρεξηγηθεί, σήμερα χρηματοδοτείται από κάποια προγράμματα, έχει και από το ΕΣΠΑ και από Ίντερ Κονδύλια, όπως είπα, μέρη του προγράμματος. Μην θεωρήσει έτσι κάποιος ακροατής ότι...
Όχι βέβαια, αλλά το ξεκίνημα λέει πολλά για τον τρόπο που σκέφτεστε και ενεργείτε.
Η χρηματοδότηση μας είναι το 19, εμείς προσπαθήσαμε να το ξεκινήσουμε το 15.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Mindspark. Όπως είπα, το Mindspark είναι ένα οικοσύστημα. Ξεκίνησε σαν μία... ξεκινήσαμε να εκφράζουμε όλο αυτό το vision μέσα από event. Το οικοσύστημα αυτό έχει ανθρώπους ιδιαίτερα που το έχουν υποστηρίξει και είναι για μένα θαυμάσιοι άνθρωποι, υπέροχοι άνθρωποι που έχουν πετύχει πάρα πολλά. Και αυτό που τους διακρίνει για μένα και αυτό που θαυμάζω σε αυτούς τους ανθρώπους είναι... όχι αυτό που πετύχαν, αυτό που είναι. Για την απλότητά τους και τη διάθεση να συνεισφέρουν σε αυτό που λέγεται το mindset, το τρόπο σκέψης που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και του ελληνισμού, γιατί είναι κυρίως Έλληνες και Έλληνες του εξωτερικού. Όπως είναι ο Τόμο Κατσιούλας, ο οποίος είναι μέλος του Advisory Board του Αμερικάνικου Υπουργείου Εμπορίου για το Internet των Πραγμάτων, το Internet of Things, ο οποίος είναι σχεδόν από την πρώτη μέρα από το που ξεκίνησε σαν ιδέα όλο αυτό το Mindspark και σήμερα μετεξελίσσεται. Ο Πίτερ Οικονομίδης επίσης υπήρξε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ, τώρα δεν θα αναφέρω τον κόσμο γιατί μπορεί να, όποιον πω θα προσβάλλει τους ανθρώπους που δεν θα πω. Υπάρχουν μέσω site που μπορούν να τους δουν οι άνθρωποι. Και ξεκίνησε τότε, κάναμε κάποια event και σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε ένα οικοσύστημα. Και όπως λέμε και εμείς, για να συνδέσει προσπάθειες ανθρώπους, γνώση και ιδέες. Οι μέντορες που είναι του Leibhardt που έχουν υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά προέρχονται από το Mindspark. Με τη σύνδεση του Mindspark με το Leibhardt έφερε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν, είδαν την προσπάθεια, μια άρτια προσπάθεια και ειλικρινές διαθέσεις, με πραγματικές και διαφάνεια, να μπουν μέσα και να βοηθήσουν ανθρώπους που προσπαθούν. Οπότε αυτό, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα από παραγωγές. Η τελευταία παραγωγή που έτρεξε ήταν με γυναίκες από τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, που προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε το ανδρικό στερεότυπο στον τεχνολογικό κλάδο. Στην πορεία το Mindspark υπήρξε το κεντρικό γεγονός επιχειρηματικότητας στη ΒΕΘ για 2 συναπτά έτη.
Ακριβώς, ναι.
Στην Αλεξανδρούπολη, στα Τρίκαλα κάναμε το τελευταίο πριν μας πιάσει ο κορονοϊός. Και μπορώ να πω ότι πλέον είμαστε μια κοινότητα, γιατί ένα μεγάλο μέρος των γεγονότων ήταν σαν συναντήσεις, εφόσον πάνω από το 40% είμαστε ίδιοι άνθρωποι που επαναλαμβανόμασταν και βρισκόμασταν και κάναμε τις ίδιες συζητήσεις. Οπότε και αυτός ήταν ο σκοπός του, ουσιαστικά να πυροδοτήσει, να βοηθήσει τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και να αρχίσουν να σκέφτονται αρκετά διαφορετικά. Να αρχίσουν να σκέφτονται για τα πράγματα, όπως λέει ο Πίτερ Οικονομίδης, που γίνονται. Έτσι, όχι για τα πράγματα που. Γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και όπως αναφέρει ο Κατσιούλας για την ομιλία του εδώ, με λέγει ότι στην Αμερική η διαφορά μας με τους Έλληνες είναι κυρίως ότι εδώ ακούμε συνέχεια το τι δεν γίνεται και λέμε ότι okay, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ποιος μπορεί. Μάλιστα. Και πόσο κοστίζει. Οπότε πρακτικά ο σκοπός ήταν να γεφυρώσουμε. Αυτή είναι εδώ τη γνώση που υπάρχει ήδη και να δημιουργήσουμε ένα έδαφος στο οποίο να γονιμοποιεί οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το έδαφος.
Θέλω, μάλιστα, θέλω με αφορμή, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο αρχικός μας σχεδιασμός να χωρέσουμε σε μισή ώρα πράγματα τα οποία εκδηλώνονται με τεράστια πολύ σημαντικά αποτελέσματα για μια καθυστερημένη εντός εισαγωγικών ελληνική περιφέρεια, μάλλον ήταν λάθος. Θέλω να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά αυτά εδώ, αλλά ήδη δώσαμε πάρα πολλά στοιχεία, εσύ δηλαδή έδωσες αγαπητέ μου Λεωνίδα Σκερλετόπουλε, πάρα πολλά στοιχεία για το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Θέλω να επικεντρώσω τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας μαζί σου σε κάτι το οποίο ήταν και αντικείμενο εκδήλωσης πρόσφατης στην Αλεξανδρούπολη. Στο ρόλο της Αλεξανδρούπολης, γενικά του Εύρου, αν θέλεις και της ευρύτερης περιφέρειας στον 21ο αιώνα, γιατί πραγματικά είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι εδώ στην Αθήνα και για τις πρωτοβουλίες σας και για τις δράσεις σας και για τα αποτελέσματα και για το τι συμβαίνει τελικά εκεί όπου έχει πάρει μπροστά η μηχανή, απλά η απόσταση μας κάνει να μην την ακούμε.
Ναι, θέλουμε να λέμε ότι κάποτε μας λέγανε Πινέζα για πολλά χρόνια, έτσι, γιατί η Πινέζα από την πλευρά ότι είναι το σημείο του χάρτη που μπαίνει η Πινέζα για να τον κρατάει. Αυτό λέμε και εμείς, ότι η Πινέζα κρατάει το χάρτη.
Μάλιστα.
Έτσι, κάνουμε πράγματα, οι άνθρωποι τα κάνουν πάντα τα πράγματα.
Ακριβώς.
Και με την αφορμή αυτή, έτσι, να συνεχίσω με το γεγονός που έγινε πρόσφατα, είχαμε την τιμή να είναι εδώ ο καθηγητής ο κύριος Ατσαλάκης, ο Αλέξανδρος Δρύβας και ο Άλεκ Μάλι. Με αφορμή μια εκδήλωση.
Ο Άλεκ Μάλι, συνταξιούχος διπλωμάτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αλέξανδρος Δρύβας, πρώην γενικός πρόξενος. Ο Αλέξανδρος Δρύβας, ο γνωστός φίλος και διεθνολόγος. Και ο Γιώργος Ατσαλάκης, επίσης φίλος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικεύεται, το λέω εγώ, να προβλέπει το μέλλον με ασφάλεια, πατώντας δηλαδή σε αυτά τα οποία είναι τα δεδομένα του σήμερα, σχεδιάζει και ιχνογραφεί μάλλον με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το μέλλον. Λοιπόν, σ' ακούμε.
Ο σκοπός εκδήλωσης αυτής ήταν, όπως και είναι και ειδικό του κ. Ατσαλάκη, να δούμε λίγο γιατί πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στην περιοχή μας, στην Αλεξανδρούπολη, και θέλαμε κάποιους ανθρώπους που μπορούν να δουν λίγο πιο μακριά, να μας δώσουν αυτή την εικόνα που βλέπουν οι ίδιοι, να μπορέσουμε να δούμε μέσα από τα μάτια τους και μετά να συζητήσουμε πού μπορούν να δουν την θέση της περιοχής σε όλη αυτή την εικόνα, γιατί όπως και ο Αλέξανδρος Δρύβας και ο κ. Ατσαλάκης και ο Άλεκ Μάλι έχουν μία μακροσκοπική ματιά για τον κόσμο όλο. Η δουλειά τους είναι εξαιρετική. Οπότε εκεί να δούμε πού χωράμε εμείς στον κόσμο και πού χωράμε εμείς στο μέλλον, σε αυτό που έρχεται. Και σίγουρα αυτό έχει δύο πλευρές. Η μία είναι για να είμαστε και λίγο ταπεινοί, να δούμε, να μην υπερβάλλουμε σε αυτά που συμβαίνουν. Μήπως είμαστε, ας πούμε, λίγο ότι νομίζουμε ότι είμαστε παραπάνω από αυτό που συμβαίνει. Οπότε και αυτό έγινε. Είχαμε τρεις υπέροχες ομιλίες. Προβληματίστηκε ο κόσμος, γιατί ο κύριος Ατσαλάκης μιλάει για την πραγματικότητα και έξω από τα δόντια ιδιαίτερα.
Ακριβώς.
Για αυτό που έρχεται. Και αναφέρω τον κύριο Ατσαλάκη, γιατί εκείνο ο κύριος Ατσαλάκης μίλησε ότι η κρίση θα συνεχίσει και τι θα γίνει με τα οικονομικά, και αυτό δεν άρεσε πολύ στους ανθρώπους. Όπως επίσης οι τοποθετήσεις του Αλέξανδρου του Δρύβα και του Άλεκ Μπάλι γύρω από τον ρόλο της περιοχής και τον πιθανό ρόλο της περιοχής και τις επιρροές που μπορεί να έχει ο πόλεμος της Ουκρανίας τώρα και αφού τελειώσει. Οι πληροφορίες ήταν τόσες πολλές, αλλά τόσο άρτια ορισμένες, γιατί ήταν τόσο δύσκολα θέματα και καταφέραν λίγο να τα συμμαζέψουν και να τα κάνουν κατανοητά για μας που είμαστε εκτός αυτού. Και ακολούθησε μια συζήτηση. Σίγουρα υπήρχαν διάφορες ερωτήσεις έτσι και σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι μας δώσανε πάρα πολλά εφοδία για να σκεφτούμε. Και το αποτέλεσμα είναι ότι
μακριά, πόσο μακριά ή πόσο κοντά στις προβλέψεις, στις επισημάνσεις για το μέλλον που έρχεται αισθάνεται ο Λεωνίδας Σκερλετόπουλος στην Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο. Εγώ ειλικρινά, ψάχνοντας για αυτήν τη σημερινή εκπομπή, νομίζω ότι είστε πολύ κοντά, κοντύτερα από πολλές περιοχές της Ελλάδας, ίσως και από την Αθήνα.
Ναι. Αυτό υπόθηκε και στην ομιλία, ιδιαίτερα ότι αν δεχτούμε ότι η περιοχή μας είναι και το πιο εγγύς αεροδρόμιο προς την Ουκρανία, αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να σημαίνει και τίποτα αν δεν το αξιοποιήσουμε. Υπόθηκαν πράγματα τα οποία έπρεπε να τα δούμε, γιατί η προετοιμασία συναντάει την ευκαιρία, έρχεται η τύχη, λέγανε, έτσι ως ενέγκας, αν θυμάμαι. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Παράδειγμα, το γεγονός που αναφέρανε και οι τρεις ήταν ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές είναι πιο σημαντικές από το λιμάνι. Χωρίς αυτές δεν δουλεύει ούτε το λιμάνι.
Μάλιστα.
Και άλλα πράγματα που μπορούν να προκύψουν ως ευκαιρίες, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε προετοιμασία και στόχευση.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε δουλειά. Έχουμε δουλειά, νομίζω.
Πόσα χρόνια ζεις στην Αλεξανδρούπολη, αγαπητέ μου Λεωνίδα Σκερλετόπουλε, και τι διαδρομή από την ώρα που ξεκινήσατε την όλη προσπάθεια, την όλη συζήτηση από το 2014 μέχρι σήμερα, 8 χρόνια μετά, πιστεύεις ότι διανύθηκε?
Στην Αλεξανδρούπολη μπορώ να πω ότι ξαναγύρισα το 2011, από τότε μέχρι σήμερα ζω εδώ. Στο επιμελητήριο είμαι από το 2014, τότε ακόμα σε εθελοντική βάση, γιατί πίστευα στο Χριστόδουλο Ντοξίδη. Μου έβγαζε κάτι πολύ και τον ακολούθησα από τότε και μετά ξεκινήσαμε συνεργασία. Νομίζω περίπου στο 2015 μπήκα στο επιμελητήριο. Τότε καταθέσαμε και την πρόταση, το σχέδιο για να δημιουργηθεί μια θερμοκοιτίδα. Από τότε κάναμε διάφορα βήματα. Ένα από τα πρώτα ήταν το πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε νεότερο κόσμο μέσα, γιατί είχε υψωθεί ένα στίχος του επιμελητηρίου προς την κοινωνία, γιατί χρειαζόταν επαφή. Και οι δομές και οι υπηρεσίες όλες είναι, είναι μέρη της κοινωνίας. Πρέπει να γίνουν μέρος της κοινωνίας. Οπότε ξεκινήσαμε προσπάθειες να πάμε και εμείς λίγο πιο κοντά στους ανθρώπους, όχι μόνο να περιμένουμε να έρθουν μόνο σε εμάς. Νομίζω έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη διαδρομή από εκεί και πέρα. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Δεν έχουμε τον χρόνο να τα αναλύσουμε.
Θα έχουμε σε άλλη ευκαιρία και θα το κάνουμε σύντομα, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω θερμά. Δώσαμε κάποια το έναυσμα σε πολλούς να δουν με διαφορετικό μάτι την περιοχή, την Αλεξανδρούπολη, τον Εύρο, για πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με το Light Hub, όσο και γενικότερα με το Mindspark Plus, αυτό το οικοσύστημα που συνδέει προσπάθειες, ανθρώπους, γνώσεις, ιδέες και γενικά διαμορφώνει το υπόστρωμα για την Ελλάδα που αναζητά, δημιουργεί, αλλάζει την κατάσταση, δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερο αύριο. Θέλω να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και να δεσμευτώ ότι θα τα πούμε σύντομα και πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα εσάς και τους ακροατές.
Να είσαι καλά. Μια μικρή ανάσα μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Χριστόδουλο Τοψίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Εύρου. Χριστόδουλος Τοψίδης, πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του ΠΕΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Εύρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και αντιπρόσωπος στην Γενική Συνέλευση της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ Πρόεδρε.
Καλησπέρα σε όλους. Καλές γιορτές να έχουμε και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.
Δικιά μας είναι η ευχαρίστηση, γιατί φαντάζομαι μαζί σας μπορούμε να αναδείξουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ και καιρό με επίκεντρο τον Εύρο και τα οποία επαληθεύουν μια ευαγγελική ρίση και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, με πολύ στοχευμένες κινήσεις, το επιβεβαιώνεται αυτό που μόλις είπα. Νωρίτερα συζητήσαμε και πάμε από το μέρος του όλων για εξαιρετικές πρωτοβουλίες που πήρα το ίδιος προσωπικά και το επιμελητήριο για το Light Hub και γενικότερα για κινήσεις οι οποίες τείνουν να αναδείξουν την άλλη Ελλάδα, αυτή που αναζητά, δημιουργεί, που αλλάζει τα δεδομένα, που διαμορφώνει κάποια υπόστρωμα για ένα καλύτερο αύριο. Θέλω πρώτα-πρώτα να μου πείτε σε τι κατάσταση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, βρίσκεται το επιχειρήν στον Εύρο, στον νόμο σας.
Κύριε Χούμπη, πολύ σωστά τα είπατε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια 12ετή κρίση, 9 χρόνια είχε οικονομική κρίση, 2 χρόνια κρίση πανδημία, ένα χρόνο ενεργειακή κρίση. Δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις, όπως δυσκολεύονται σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, μετά από όσο δύσκολο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, οι επιχειρήσεις της περιφέρειας της Ελλάδας Εύρου, αυτό που έχουν δείξει τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, δεν μετεκατάστηκαν στη Βουλγαρία που βλέπουμε στην περιοχή των Τεσσέρων και στι άλλε περιοχέ που γυρνιάζουν με τη Βουλγαρία. Παραμείναν εδώ στην περιοχή του Εύρου. Προσπαθούν οι άνθρωποι με όλε τι δυσκολίε. Διεκδικούν σε επιμελητήριο, καινοτομούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε διάφορε δράσει, να εκπαιδεύσουμε τι επιχειρήσει, να εκπαιδεύσουμε του εργαζόμενου, να κρατήσουμε νέου ανθρώπου στην περιοχή μα μέσα του Λάιτσα, που είναι μια δομή στήριξη επιχειρηματικότητα και για νέα φύση επιχειρήσει και για νέα μυαλά, αλλά και για νέε ιδέε. Αλλά ακόμα εκπαιδεύουμε σε διάφορα προγράμματα για τι φτάνει επιχειρήσει. Η κατάσταση είναι όπω είναι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε εδώ στην περιοχή μα είναι ότι περιμένουμε σύντομα να δούμε τα αποτελέσματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το νέο ΕΣΠΟ που θα τρέξει. Γενικότερα, μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχουν πάρα πολύ ανάγκη οι επιχειρήσεις μας για να είναι ανταγωνιστικές τόσο στην ενδοχώρα και στο εξωτερικό.
Σε δεκάπου στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όντας στην ΕΤΡΙΑ τότε, είχα διατρέξει μαζί με τηλεοπτικό συνεργείο όλο τον νομό. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι το λιμάνι, ας πούμε, ήταν αβαθές. Υπήρχαν πάρα πολλές δυνατότητες οι οποίες δεν είχαν αξιοποιηθεί. Και αυτή τη στιγμή το λιμάνι είναι ένας από τους κύριους, ίσως ο κυριότερος μοχλός μιας προσπάθειας η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να απογειώσει όχι μόνο τον Εύρο, όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ίσως και την Ελλάδα, αν αξιοποιηθούν κάποιες ευκαιρίες. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΑ, του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται η όλη προσπάθεια, η οποία σε συνδυασμό με κάποιες άλλες στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις αλλάζει το τοπίο.
Κοιτάξτε, οι τελευταίες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές, αν θέλετε, αλλαγές που έχουν επέλθει στην παγκόσμια θέλετε, οικονομία και στον πόλεμο της Ουκρανίας, έχουν φέρει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο επίκεντρο για να γίνει αυτό το bypass που λέγεται, ας το πούμε, στην έννοια της αποφυγής, αν θέλετε, αισθημάτων βοσπόρου. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, έχει αποδειχθεί ότι έχει το βάθος για να έρθουν μεγάλα πλοία. Έχει όλες τις υποδομές πλην κάποιες που είναι μέσα για φορτωτές, αλλά υπάρχουν δυτικές εταιρείες που κάνουν τη δουλειά αυτή. Και μάλιστα σύντομα, επειδή περιμέναμε να δει ο ανάδοχος μετά τη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία σταμάτησε μετά από απόφαση της κυβέρνησης και έχει πει ήδη η κυβέρνηση, μάλιστα δεν στόμαστε από τον Υπουργό, θα το αξιοποιήσει το ίδιο που θα υπέστη η ίδια κυβέρνηση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε εμπιστοσύνη εμείς αν μη τι άλλο, στην ελληνική πολιτεία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα αναπτύξει το λιμάνι. Λίγο μας έβγαλε, αν θέλετε, τον αρχικό μας στόχο ότι κάποιος επενδυτής πιο γρήγορα, με πιο γρήγορες κινήσεις, θα μπορούσε να δούμε διαφορετικά πράγματα. Το λιμάνι θα ξέρω πως το γνωρίζουμε και θέλω να πω ίσως τα μέσα κύριε Κούντα, αφού το επισκεφτήκατε, το ξέρετε, είναι μαζί με τα 185 στρέμματα που έχει δικιά του δικαιοδοσία, ένα κομμάτι από ολοτρίες που τελείωσε μόλις πριν ένα χρόνο, και 200 περίπου στρέμματα που έχει δίπλα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και διακρίσει να τα παραχωρήσει είτε για αλωτήσει κέντρο είτε για την Κύπρο, είναι το φυσικό κέντρο. Mm-hmm. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι μετά το Πειραιά, μεγαλύτερο και
Θεσσαλονίκη.
Επίσης μετά αυτό το χαρακτηριστικό που έχει η Αλεξανδρούπολη μέσα στο λιμανιού της είναι ότι είμαστε ένα από, νομίζω, το μοναδικό, ένα από τα μοναδικά λιμάνια, θα λέγαμε, τα οποία τι συνδυάζουμε. Έχουμε συνδυασμένες μεταφορές. Και όταν λέμε συνδυασμένες μεταφορές, είναι σε μια απόσταση ενός χιλιομέτρου, θα πω, το οποίο είναι ένα τυχαίο εδώ στο Sky, ήδη τώρα ετοιμάζεται το έργο και τελειώνει μέσα 23 που μπαίνει μέσα στο λιμάνι. Ο συνδυασμός πλέον είναι μέσα στο λιμάνι. Το αεροδρόμιο, αν είναι οθούρο, τα 400 στρέμματα είναι μέσα στο λιμάνι. Σημαίνει δηλαδή μέσα σε μια ακτίνα του λιμανιού είναι όλες οι μεταφορές. Σιδηρόδρομο, αεροδρόμιο, οδικό δίκτυο. Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν, αν θέλετε, ένα πλεονέκτημα σε κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει το λιμάνι εμπορικά, σε κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει το λιμάνι νατοϊκές δυνάμεις. Βλέπουμε και μια σειρά από οποιοδήποτε έχει προτεραιότητα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για δικούς τους στόχους, για δικούς τους λόγους, είτε αυτή είναι μεσιακή, είτε είναι οικονομική, είτε είναι, αν θέλετε, στρατηγική.
Θέλω να μου πείτε ευθέως πώς αποτυπώνεται τούτη τη στιγμή όλο αυτό το πλέγμα των υποδομών και στο παρόν, αλλά επειδή γνωρίζω ότι βλέπετε το μέλλον και το γνωρίζουν και οι ακροατές μας από τη συζήτηση που προηγήθηκε με τον συνεργάτη σας, τον κύριο Σκερλετόπουλο, πώς αποτυπώνεται πλέον αυτή τη στιγμή η νέα πραγματικότητα. Αναφερθήκατε στο λιμάνι. Υπάρχει αμερικανική βάση πλέον εκεί. Υπάρχει έντονη κινητικότητα από την πλευρά του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και γενικότερα κάτι που δεν υπήρχε πριν. Απτά σε αριθμούς φαντάζομαι ότι έχετε προσεγγίσει την αλλαγή στην κατάσταση η οποία υπήρχε πριν από λίγα χρόνια στον Εύρο. Έχετε προσπαθήσει να δείτε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει ατμομηχανή γενικότερης περιφερειακής ανάπτυξης όλη αυτή η κοσμογονία στην Αλεξανδρούπολη?
Κοιτάξτε, δύο πράγματα βάλω τώρα. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αυτό θα μπορούσε να γίνει και μάλιστα είναι θέμα των ημερών του σήμερα, αύριο που συζητάμε. Στην επίσκεψη, δηλαδή αύριο, 5 του μηνός Δεκεμβρίου, ότι θα πρέπει το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη να μπει στα διευρωπαϊκά δίκτυα, που έχει γίνει μια προσπάθεια τόσο από τον Οργανισμό Λιμένα, τόσο από το ΕΦΕΔΟΣ και το Υπουργείο Μεταφορών, να μπει στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δηλαδή, σήμερα το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη που μιλάμε δεν είναι στα διευρωπαϊκά δίκτυα, είναι σε μια συνάντηση που θα γίνει αύριο και εκτιμούμε ότι υπάρχουν όλα εκείνα τα χέγγια που μπορεί να ενταχθεί. Γιατί σημαίνει αυτό ότι κάποιο μπρόκερ που θέλει σήμερα να φορτώσει, πατώντα, αν θέλετε, τα ευρωπαϊκά δίκτυα, δεν είναι το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη μέσα. Έτσι λοιπόν, αυτή η κίνηση που θα γίνει αυτές τις μέρες, στο τέλος του χρόνου, θα μας δώσει, αν θέλετε, αυτή την οντότητα που μέχρι τώρα μας έλειπε. Από την άλλη πλευρά, βάλετε και ένα άλλο θέμα, οι νατοϊκές δυνάμεις στην περιοχή μας δεν έχουν βάλει βάση.
Όχι, εννοώ για την αμερικανική παρουσία.
Ναι, εδώ να το διευκρινίζω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούτο, το λέτε και εσείς με τη σειρά σας, για να μην δημιουργήσουμε άλλη σκέψη και άλλη εντύπωση στους ακροατές μας. Η παρουσία αμερικάνικη πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια έρχονται και στείλουν εδώ πέρα τις δικές σας, θέλετε, τον τρόπο εγκατάσταση με τις σκηνές που διαμένουν περίπου 300 άτομα. Αυτή τη στιγμή στέλνουν στην τοπική οικονομία, όσο τόσο θα θέλαμε, γιατί το θέμα έχει ως εξής, ότι παρόλο που ίσως σε μελετήριο δύο φορές κάνουν σεμινάρια, να βγάλουν επιχειρήσει, αν θέλει κάποιο κωδικού να συνεργαστούν με τον Αμερικάνικο στρατό, πάντα θα την ξένε εταιρείε και το κόστο και την Βουλγαρία και φέρνουν ακόμη και τα προϊόντα του από εκεί που σχετίζονται μέσα σε αυτέ τι καταστάσει. Είναι ένα αίτημα που έχουμε κάνει πολλέ φορέ, αν θέλετε, παρέμβαση ω επιμελητήριο Εύρω, τόσο στην ελληνική κοινωνία, όσο και στην ελληνική πολιτεία, όσο και στι νατοϊκέ δυνάμει. Από την άλλη πλευρά όμω, αυτό που μα γεμίζει με ασφάλεια, γιατί ξέρετε κάτι, ότι το επιχειρεί κάποιο για να πτυχθεί θέλει ασφαλέ περιβάλλον.
Ακριβώς.
Αυτά που μας δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση
μαζί να θέλετε τα ΕΧΕΝ και την αυτοπεποίθηση να παλέψουμε, να μείνουμε στην περιοχή μας και να κάνουμε, αν θέλετε, το άλμα για την ανάπτυξη για να βγούμε περισσότερο. Ένα άλλο που αυτό το κομμάτι των νατοικών δυνάμεων έχουν φέρει το λιμάνι είναι ότι πραγματικά μερικιά της μεταδότηση ένα πρόβλημα που είχαμε μια βυθιχώρο Όλγα, ένα βυθιχουλάκι, μια βυθιχώρο κάτω, την οποία βγήκε με χρήματα του Αμερικάνικου στρατού. Έχουν προσεγγίσει τα μεγαλύτερα πλοία του Αμερικάνικου στρατού, που σημαίνει ότι το λιμάνι μας είχε πει ένα μύθο ότι δεν έχει τα 12 μέτρα, τα 14 μέτρα, πάνω από 15 μέτρα πλοία μπορεί να έρθει. Έτσι λοιπόν, έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα αυτά που μέχρι τώρα ακουγόταν. Τα δύο χρόνια αυτά δεν υπάρχει προσκόσεις, υπάρχει ο διάδρομος για να περνάνε τα μεγάλα πλοία αυτά. Και πιστεύουμε ότι οι νατοικές, αν θέλετε, αυτές οι επιχειρήσεις που γίνουν στην περιοχή μας και μεταφέρουν διάφορα σπέρασμα, είτε είναι αυτά στρατιωτικά οχήματα, είτε αεροπλάνα, είτε ελικόπτερα, είτε είναι άρματα, εμάς αυτό που μας δίνουν είναι ότι μας δίνουν ένα δείγμα ασφάλειας και μας δίνουν ότι μας υπολογίζουν ως σημείο, αν θέλετε, εδώ πέρα λιμάνι Αλεξανδρούπολης για τις δικές τους στρατιωτικές αξιολογίες, τις δικές στρατιωτικές προτεραιότητες.
Ξέρετε, μου δίνετε την δυνατότητα μέσα από την απάντησή σας, η οποία έφερε στο επίκεντρο το ζήτημα της ασφάλειας, όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά για τους επενδυτές, τόσο τους Έλληνες, όσο και αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για κάποιες άμεσες ξένες επενδύσεις. Να σας ρωτήσω, επειδή είμαι βέβαιος ότι ως επιμελητήριο, αλλά και ως επιχειρηματίας ο ίδιος, δεν έχετε στραμμένη την προσοχή σας μόνο στο εσωτερικό. Φαντάζομαι ότι και στο παρελθόν και τώρα και για το μέλλον θα έχετε κατά νου κάποιες διακρατικές συνεργασίες, κάποιες συνεργασίες με επιχειρήσεις είτε προς το βορρά, προς την Βουλγαρία και τις υπόλοιπες χώρες, είτε και προς την Ανατολή. Όλη αυτή η κατάσταση, η οποία χτίζεται αργά αλλά σταθερά και κλιμακώνεται από την πλευρά της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στις επιθετικές, τις προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της χώρας μας, λειτουργήσε ως τροχοπέδι. Αυτό το διάστημα λειτουργούν ως τροχοπέδι για τους εξωτερικούς προσανατολισμούς των μελών σας στο επιμελητήριο.
Κοιτάξτε να δείτε, αν μιλάμε για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του επιμελητηρίου, είναι μια στόχη που έχουμε βάλει από την αρχή ω επιμελητήριο ευρώ, τι επιχειρήσει και να του εκπαιδεύσουμε, αλλά και να βρούμε αγορέ στόχου και συνεργαζόμαστε με διάφορου εμπορικού ακολούθου και διάφορε πρεσβείε στο εξωτερικό, να δούμε τη διαδικασία που χρειάζεται για να εξάγουν επιχειρήσει και συμμετέχουμε σε εκθέσει είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό για να μπορέσουν να προάγουν οι επιχειρήσει, να τι ενισχύσουμε και εμεί οικονομικά τα προϊόντα του. Είναι ένα κομμάτι που τουλάχιστον τώρα με το διαδίκτυο, τώρα αν θέλετε με την ειδοποίηση, όλοι οι επιχειρήσεις πρέπει να στραμμένο το μάτι έξω, αν θέλετε, όχι σε ένα όριο του νομού της Ελλάδας, αλλά και τις ίδιες τις χώρες. Τώρα για την προσέλκυση επιχειρήσεις στην περιοχή μας, ποτέ δεν είχαμε εμείς μεγάλες επιχειρήσεις. Βλέπουμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έρχονται, όπως είχε ένα επενδυτικό ενδιαφέρον πριν κανένα δίμηνο περίπου, Σαουδάραβες, ήταν στην Αθήνα μαζί με το και ήρθε μια ομάδα 10 ανθρώπων στην Αλεξανδρούπολη, συζήτησε με το επιμελητήριο, με τις φορείς εδώ πέρα και τυχόν ενδιαφέρον σε επενδυτικό και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Εκτιμώ και πιστεύω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αλεξανδρούπολη, και μάλιστα λέει Αλεξανδρούπολη, όχι σε Εύρω, γιατί η Αλεξανδρούπολη πλέον έχει γίνει γνωστή στο παγκόσμιο γίνει. Δηλαδή από πέσω μέχρι σε κάθε σημείο του κόσμου. Έτσι λοιπόν βλέπω ένα ενδιαφέρον την τελευταία χρόνο. Έχουν επισκεφτεί το επιμελητήριο πάρα πολλοί πρέσβεις των χωρών που είναι στην Αθήνα, είτε είναι της Γαλλίας, είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, είτε της Κίνας, είτε είναι νέες αλλαγές από ανθρώπους που έρχονται να διερευνήσουν την περιοχή. Έχουμε εδώ πέρα μοναδικό, έχουμε το μετάξι οφλίου, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε και να εισάγουμε αλλά και να γίνουν συνέργειες. Έχουμε εδώ πέρα γεωθερμικό πεδίο, στο οποίο μπορεί να γίνει θερμοκήπια δίπλα στο αεροδρόμιο, να φορτώνεται απευθείας με διεθνές αεροδρόμια του αεροδρόμιου της Αλεξανδρούπολης και να αφήνουν σε μεγάλες αγορές, στην Αμερική, είτε είναι Αυστραλία, είτε είναι εντακτικές σε διάφορες, έτσι αν θέλετε, παραγωγές. Έχουμε γενικότερα τα ποτάμια μας, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την αμμονική, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργοστάσιο για αλλού, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιες μοναδικές ευκαιρίες που έχει ο Εύρος και μπορούν να σαρπάξουν τις μεγάλα περιοδικά φάντα, οι ενδιαφέρονται για να επενδύσουν διάφορες στη χώρα και στην περιοχή μας. Αυτά προσπαθούμε να προβάλλουμε και εσύ, αν θέλετε, όλο το επιχειρηματικό γίγνεσθε που λειτουργεί και αυτή τη στιγμή στην περιοχή της περιφερειακής άνω Εύρου, που είναι, αν θέλετε, κατά κόρον το περισσότερο κομμάτι στην αγροδιατροφή, είτε είναι σε καινοτομία που ασχολούνται με εξαρτήματα αυτοκινήτων, έχουμε επιχείρηση ξύλινη τεχνολογία, έχουμε εταιρείες που παράγουν ελαιόλαδο, ελιέλαιο, σπαράγγια, σκόρδα, διάφορα και προϊόντα τα οποία έχουν και αυτά. Κάποιοι προσπαθούν να γίνουν pop, μάκρυ να γίνει pop, σκόρδα ίσω να γίνει pop, διάφορε κατηγορίε προϊόντων, πυροκομικά. Γενικότερα είμαστε στην αγροτροφία και ως πρώτος, αν θέλετε, κλάδος ανάπτυξης στην περιοχή.
Μάλιστα. Ξέρετε, σίγουρα και από το Light Hub, αυτό το πρόγραμμα το οποίο μπήκε στην διαδικασία να διαμορφώσει και το επισημάναμε νωρίτερα, μια δομή η οποία δεν κρεμάστηκε σε κοινοτικά κονδύλια, δεν περίμενε έγκριση από Βρυξέλλες. Σηκώσατε τα μανίκια, την ξεκινήσατε και τώρα αξιοποιείτε οποιοδήποτε παράθυρο ευκαιρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρνει στην επιφάνεια την αναγκαιότητα συνεργειών και με άλλες δυνάμεις της περιοχής. Μια από αυτές τις δυνάμεις είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Έχει αρκετές σχολές και στον Εύρο και σε όλη την περιοχή της Θράκης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό έχετε μπει σε μία διαδικασία ως επιμελητήριο, ως ανήσυχοι άνθρωποι του επιχειρήν, να βάλετε μια διαφορετική διαδικασία αποτελεσματικής συνεργασίας και με το Πανεπιστήμιο και πιθανότατα και με άλλους φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν μια μεγαλύτερη όθηση στα όνειρα και στις προσπάθειες σας.
Κοιτάξτε, όπου υπάρχει πανεπιστήμιο, καταρχήν σε την περιοχή και υπάρχουν πάρα πολλές μικρές πόλεις και επαρχίες, είναι, θέλετε, ότι θα πρέπει αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να γυρευτείλουμε, θα λέγαμε, ως επιμελητήρια, να συνδέσουμε την έρευνα με την εφαρμογή της στην πράξη. Γιατί πολλές φορές βλέπουν τα πανεπιστήμια, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχουν πολλές έρευνες, πολλές μελέτες, αλλά δεν έχουν επιχείρηση για να κάνουν την πράξη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να διασυνδεθούμε και να υπογράψουμε σε ημωγείο μνημόνιες συνεργασίες με διάφορα τμήματα του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως και με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα τη χώρα, όπως είναι το American College, όπως είναι το City College. Προσπαθούμε και με αυτούς, είναι το Ανατόλια. Με διάφορες ακαδημαϊκά και δυτικά πανεπιστήμια, στα οποία προσπαθούμε και να μας δώσουν τη δική της τεχνογνωσία που έχουμε πάνω στο κομμάτι της εκπαίδευσης που θέλουμε και εμείς στο Light Hub, και να κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών και να ανταλλάξουμε mentors, αλλά και παράλληλα πολλά προγράμματα τα οποία είναι εφαρμοστές επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να μπορέσουν να τρέξουν κάποια από αυτά τα ουσία. Είναι, θέλει δύο φορές.
Βεβαίως, χρειάζονται συνέργειες, βεβαίως.
Θέλει και πανεπιστήμια ή ακαδημαϊκά ειδήματα, και επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο, δεν μπορεί να υπάρχει στο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί πραγματικά πρέπει η γνώση να διαχέεται στην εφαρμογή, να βγαίνουν τα αποτελέσματα και να γίνονται ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της περιοχής μας, της Ελλάδος, έναντι άλλων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, είναι για μας ένα διαμάντι το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης που βρίσκεται στην περιοχή μας. Τόσο αν θέλει και το ΔΠΑΕ, που είναι, αν μιλήσουμε σε μια περιφερειακή ορτότητα που είναι στην Καβάλα και Δράμα, το οποίο συμβάλλουν πάρα πολύ και με τους καθηγητές που είναι στην περιοχή μας και τους αξιοποιούν κάποιοι στο κομμάτι για να πάρουν τη γνώση, την εκπαίδευση της επιχειρήσης τους, αλλά και με τη μοριακή βιολογία που έχουμε εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη, που είναι μοναδική η χώρα μας, αν θέλετε, σχολή, στην οποία κάνουν πάρα πολλά ευρήματα, μελέτες, αναλύσεις και όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται εδώ επιχειρήσεις.
Κάνατε κάποια πιλωτικά βήματα και σε έναν τομέα χιλιοϊπωμένο, στον οποίο όμως πάντοτε μέναμε στα λόγια. Θα πω συγκεκριμένα για την αξιοποίηση επιχειρήσεων προσωπικότητων από την ελληνική διασπορά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιες κινήσεις που αφορούν στο βηματισμό και μέσω του Light Hub αυτής της δομής, η οποία υποστηρίζει νέες ιδέες, νέες επιχειρηματικές σκέψεις, σχέδια και προτάσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν από την όλη διαδικασία της συνεργασίας με τον ελληνισμό της Διασποράς και ειδικά με αυτούς από τον κόσμο του επιχειρήν, είδατε ότι υπάρχει φως, υπάρχει δυνατότητα ή, να το θέσω αλλιώς, τι θα μπορούσε να κάνει ακόμα πιο αποτελεσματική την προσπάθειά σας?
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε με τη Διασπορά. Το μόνο που έχουμε αξιοποιήσει, έχουμε αξιοποιήσει κάποιους μέντορες.
Ακριβώς.
Σημαντικότητας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν, αν θέλετε, τον ελληνισμό μέσα τους και μάλιστα αθελοκερδώς πολλές φορές μας παρέχουν έτσι από τη Σιλικοβάλη και τα λοιπά, από έτσι μεγάλες γωνίες καινοτομίες, τη γνώση, την εμπειρία τους. Τώρα για τον ελληνισμό γενικότερα, είμαστε πολύ μικρή περιοχή. Δεν έχουμε στοχεύσει για να κάνουμε μεγάλες αγωγές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να διασυνδεθεί, αν θέλετε, με το ευαίσθητο του Υπουργείου Εξωτερικών, για να μπορέσουμε να εξάγουμε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει, αν θέλετε, σε ένα κλάστερ. Δηλαδή, οι ποσότητες της περιοχής μας είναι πολύ μικρές για να εξάγουμε. Εκεί που έχουμε πολύ ελληνισμό, Αμερική, Αυστραλία και Cape Town, δηλαδή τέτοιες χώρες. Η Γερμανία είναι μια αγορά την οποία έχουμε πάρα πολύ και την περιοχή μας, η οποία δεν χρειάζεται, αν θέλετε, μέσω συγγενής και είναι και μια αγορά κοντά, δηλαδή, σε μπορεί να κάνει καθένα εύκολα. Τώρα για τις απομακρυσμένες περιοχές του ελληνισμού δεν έχουμε κάνει κάποια βήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν σε πιο οργανωμένες μορφές σε επίπεδο περιφερειών, αν μη τι άλλο, ή σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας. Πόσοι παράγουν μέλι, πόσοι παραγωγοί μέλι, πόσοι συντηρητικοί, 10, 20, 30, ή πόσο τα βγάζουν τον χρόνο. Να κάνουν, αν θέλετε, μια πιστοποίηση και να έχουν την ίδια διαδικασία περίπου για να είναι πιστοποιημένο πριν για να εκτεθεί. Να μαζευτούν όλες αυτές τις παραγωγές και μετά να δεις ποιες αγορές στόχους μπορούν να σε απορροφήσουν. Γιατί το να πεις αύριο τώρα να βάλεις τον ελληνισμό της Αμερικής, να βάλεις τους Έλληνες που έχουν μεγάλο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν μπορούμε ούτε ένα σούπερ μάρκετ να γίνει στην Ελλάδα. Πόσο έτσι πρέπει στην περιοχή μας. Επομένως θέλει πιο στοχευμένες και πιστεύω ένας φορέας, είτε είναι αυτός περιφερειακός, είτε κάτω από το. Με το ελληνικό πιστεύω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι.
Να πάμε και προς το τέλος τώρα της συζήτησής μας, αφού δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε λεπτομερέστερα σε έναν από τους κλάδους εκείνους όπου ανοίγεται δρόμους. Να πάμε στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκεί όπου προεδρεύεται. Δεν το είπα νωρίτερα και κακώς υπέθεσα ότι θα το αντιληφθούν οι ακροατές μας, ότι είστε και Περιφερειακός Σύμβουλος, που σημαίνει ότι έχετε γνώση του γενικότερου βηματισμού της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να σας ρωτήσω με απλά λόγια. Είμαστε σε καλό δρόμο? Κοιτάξτε, τι θα μπορούσε να μας βάλει σε μια διαδικασία πιο δυναμικής διεκδίκησης του μέλλοντός μας εκεί?
Κοιτάξτε, άλλο το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, το οποίο είναι ένα όργανο που συντονίζει τα έξι επιμελητήρια της περιφερειάς μας για κοινές δράσεις, κοινές διεκδικήσεις, κοινούς στόχους, το οποίο εκτιμώ και πιστεύω ότι πάει πολύ καλά και στο άμεσο χρονικό, σε επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνουμε κάποιες δράσεις, οι οποίες δεν είναι ακόμα ανακοινώσεις, τις οποίες θα δείξουν, αν θέλετε, τη συνέργεια, την ενδοπεριφερειακή συνείδηση και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, με την άλλη, διότι μου βάλατε την ερώτηση, επειδή ο Περιφερειακός Σύμβουλος είναι βέβαια, αλλά είναι και επικεφαλής της παράταξης Περιφερειακής Σύνδεσης, που είναι νομίζω ότι πολύ στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Μάλιστα.
Εκεί πέρα πιστεύω και εκτιμώ ότι θα μπορούσε να γίνει πολλά πράγματα. Έχουμε πολύ πίσω. Η περιφέρειά μας, νούμερο της Eurostat, πριν ένα μήνα, λέει ότι είμαστε στις τρεις περιφέρειες της Ευρώπης που έχουν ποσοστό ενεργείας από 15 μέχρι 29, πάνω από 45%, ενώ όλες έχουν 16 με 20. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δείχνει με 7 δείκτες ότι είμαστε στις τρεις τελευταίες περιφέρειες, 262, 263, 265, δεν μου διαφεύγει το νούμερο της Ευρώπης, είμαστε στις τρεις τελευταίες θέσεις. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, υπάρχουν πολλά περιθώρια, θέλετε, απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάτι που δεν έγινε στην σημερινή διοίκηση. Γι' αυτό και εμείς, ως παράδοση, εμείς είναι η πολίτευση, έχουμε θέσεις, απόψεις, στρατηγική, τα 3,5 χρόνια που είμαστε στα έδρα της περιφερειάς. Προσπαθούμε, είτε είναι θέματα που καταθέτουν εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε είναι ερωτήσεις, να αφαιτήσουμε τη διοίκηση για περισσότερη διοίκηση και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες οι οποίες θα καλυτερεύσουν, αν θέλετε, τη διαδίκηση των πολιτών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Επειδή έχουμε ένα λεπτό ακόμα στην διάθεσή μας, δεν ανέφερα ότι οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες εξελίσσονται σε πολλούς κλάδους, στον κατασκευαστικό, στην ψυχαγωγία, στη μαζική σύντηση, στο τουρισμό, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στην ενέργεια. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία και στον τελευταίο τομέα, στην ενέργεια, αν προσδοκάτε κι εσείς βάσιμα πλέον τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα κάνουν την Αλεξανδρούπολη Ενεργειακό Κόμβο?
Κοιτάξτε, πραγματικά το LNG για μας μας βάζει το χάρτη, αν θέλετε. Ούτως ή άλλως η Αλεξανδρούπολη είναι ένα χάρτη ενεργειακό. Υπάρχει η LNG που θα είναι έτοιμο για κατασκευαστή, υπάρχει ο ΤΑΠ, υπάρχει η ΑΚΤΒ, το ΚΤΒ του Βουλγαρία. Ένα χάρτη, ένα δίκτυο διάφορων κόμμων ενεργειακών είμαστε. Το LNG μάλιστα και όλα έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει και δεύτερο, αν θέλετε, σταθμό ελαιοποιημένων αερίων. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα μα βάζουν στο χάρτη αναγνώριση ω ενεργειακά. Πρέπει από εκεί πέρα να τα ανταποδικά ωφέλη για την κοινωνία και του πολίτε τη περιοχή μα. Και γενικότερα το ενεργειακό κομμάτι είναι αυτό, αν θέλετε, που μα έδειξε η αυτή η αλλαγή που έγινε με την Ουκρανία και αν θέλετε τη Ρωσία. Η απομόνωση μα έδειξε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα αποθέματα στην Ευρώπη, γιατί αυτή την υποθέτηση είναι την νέα. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει μια στροφή στι ήπιε μορφέ ενέργεια, στι ανάγκε ενέργεια από τη χώρα μα, που είναι στα θεωρητικά, φωτοβολταϊκά, βιοαέριο και μέχρι άλλα θέματα, τα οποία θα προσδώσουν, αν θέλετε, μια αυτάρκεια, μια αυτονομία στην κάθε χώρα, για να μπορέσει να πέσει το κόστο κατανάλωση παραγωγή παροχή ενέργεια στα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου κύριε Χριστόδουλε Τοψίδη, πρόεδρε του Εμπορο-Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Νομού Εύρου και συντονιστή του βηματισμού των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε όλα αυτά που εξελίσσονται με σημαντικές πρωτοβουλίες και του επιμελητηρίου και γενικότερα του κόσμου του επιχειρήν στον Εύρο, και να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί εκεί γίνονται πάρα πολλά πράγματα, συνήθως διαλανθάνουν της προσοχής, τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε, εδώ στην Αθήνα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
Εμείς ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.